Насцячка. Аповесць Кузьмы Чорнага. Частка першая. Нейк раптам усе пачалі заўважаць высокага старога чалавека. Ён часта відзён быў на тых вуліцах, што ляжаць каля гарадскога рынку. Гэты чалавек хадзіў павольна, быццам аб нечым раздумваючы. Цвёрда апіраўся на выгнутую з маладога дубка палку, і заўсёды здавалася, што ён гэта не так сабе ходзіць, а мае нейкую справу. Раней яго не заўважалі. Вельмі можа быць, што ён толькі нядаўна стаў жыць тут. Была восень. Надвор'е стаяла мокрая, і вецер найчасцей павяваў ужо холадам. Стары чалавек заўсёды хадзіў адзеты ў паношанае цёмнае паліто, на яго быццам караткаватае, з цёплым каўнярком. У яго была зусім сівая, маленькая, нізка падстрыжаная бародка, і такія ж сівыя выбіваліся з-пад суконнай шапкі валасы каля вушэй. Лоб у яго быў высокі, нос арліны, і вочы, нягледзячы на старасць, ясныя. Відаць было, што ён ад старасці не вельмі ўжо моцны, але ў паходцы яго і ў выразе твару было нешта цвёрдае. Здавалася, што чалавек гэты нечым ганарыцца. Не то, што ён быў горды перад людзьмі, не, наадварот. З выгляду ён быў ветлівы да ўсіх. Адзін раз ён убачыў, як конь не мог зрушыць з месца цяжкі воз з дрывамі. І фурманчык неміласэрна біў каня пугаўём па шыі і жываце. Стары чалавек адразу падбег да фурманчыка і моцна сказаў: «Якое ж у цябе сэрца, калі ты не шкадуеш жывёлы? Ды і сам сабе ты гэтым горш зробіш, калі змарнуеш каня. Чаго стаіце?» Тут ён павярнуўся тварам да натоўпу. «Ты там, маладзейшы, падштурхні воз плячом, яго абы з месца зрушыць». Маладзейшы падштурхнуў воз плячом, і конь лёгка пайшоў. Стары чалавек рушыў сваю дарогу, і на твары яго доўга трымалася ўсмешка. Здавалася, што гэты чалавек добра ведае, што ён сам варт на свеце. На вуліцы яго бачылі кожны дзень па некалькі разоў. Зранку ён ішоў з накрытым газетай кошыкам. Удзень ішоў з пустымі рукамі, але таксама, як і зранку, здавалася, што ён некуды спяшаецца. А перад вечарам, на змроку дня, ішоў вельмі павольна. Пастукваў дубовай палкай па тратуары. Часам спыняўся і стаяў на адным месцы, гледзячы на якое-небудзь дрэва або на гурт вясёлых дзяцей. Пасля, быццам адумаўшыся, ішоў далей, даходзіў да якога-небудзь завулка і варочаўся назад, робячы па тратуары сваю праходку. Аднойчы на тым самым тратуары гулялі дзеці. Хоць, калі сказаць праўду, гэта была не зусім гульня. Каля зялёнай брамы у заросшым дрэвамі двары стаялі тры дзяўчынкі. І каля іх пакручваўся, на галоў дзве вышэйшы за кожную з іх, хлапчук. Ён быў высокі ростам, яму ўжо магло быць год 14. Дзяўчаткам было год па 13 кожнай. Адзеты ён быў не то што лепш за тых дзяўчатак, з якімі бесперапынна зачэпаўся, але на ім усё ляжала неяк гладчэй, спрытней, дасціпней. Ён быў у высокіх боціках з блішчастымі мяккімі халяўкамі, на паліто каўнірык з нейкага шэренькага звярка. Ніводнай мінуты ён не мог устаяць на месцы. Ён усё круціўся на адной назе і за кожным паваротам даваў у галаву каторай-небудзь дзяўчынцы пстрычку. І кожны раз дзяўчаткі хорам крычалі яму: «Серж, мы цябе не чапаем! Пусці, нам трэба ісці!» «Ідзіце», – гаварыў Серж, і калі дзяўчаткі, узяўшыся пад рукі, ішлі, ён зноў даваў каторай-небудзь з іх пстрычку ў галаву, і яны адступалі на ранейшае месца. І ў гэты момант у вачах яго свяцілася гэтулькі самазадавальнення, гэтулькі ўцехі самога сябе, што здавалася, гэты маладзенькі Францік зараз заплюе вочы ўсяму свету і скажа: «Гэй, вы, бачыце, які я спрытны і харошы, а вы ўсе перада мной нейкія пачвары і больш нічога». «Пусці, нам трэба ісці», – запішчалі дзяўчаткі. «Ідзіце», – сказаў Серж. Дзяўчаткі пайшлі, але Серж у момант вока перакруціўся на адной назе і даў самай меншай дзяўчынцы такую пстрычку ў лоб, што тая крыкнула і моцна заплакала. «Ён жа адзін, а нас трое!» – крыкнула самая большая. «Чаго мы будзем яго баяцца?» Самая меншая не пакідала плакаць. Серж падбег да самай большай з гнеўным крыкам: «Вы не будзеце мяне баяцца?» І намерыўся ўжо даць пстрычку ў галаву большай, але тая яго так пхнула ад сябе, што ён хістануўся з тратуара і ўпаў на адно калена ў лужу. Дзяўчаткі зарагаталі і, падхапіўшы пад рукі сваю меншую сяброўку, пабеглі наўцёкі. Серж усхапіўся на ногі і тут жа ўбачыў, што яго калена і прыгожая халяўка ўся ў гразі. Поўны злосці, ён дагнаў дзяўчатак і з усяго размаху пхнуў у плечы самую большую, а пасля і самую меншую. Яны абедзве упалі на тратуар, і меншая так далася тварам аб мокрую асфальтавую пліту, што з носа і з дзяснаў у яе пацякла кроў. Убачыўшы гэта, Серж спалохаўся, але, каб не паказаць віду, закрычаў: «Вось табе, цяпер будзеш памятаць!» І кінуўся уцякаць дадому, але ў гэты час нечая моцная рука хапіла яго за плячо, і над яго галавой прагучаў басавіты голас: «Ах ты, хуліган, што гэта ты нарабіў?» Серж падняў угару вочы і ўбачыў, што яго трымае той самы стары і высокі чалавек, якога ён прывык кожны дзень бачыць на гэтай самай вуліцы. «Пусці!» – закрычаў Серж, ірвануўшыся з усёй сілы. «Не, ты раней скажаш, як ты завесся і з якой ты школы, тады я цябе пушчу», – адказаў стары чалавек. «Ён завецца Серж, а вучыцца ён разам з намі у 20-й школе», – запішчалі дзяўчаткі. «Ідзі, хуліган», – гневна сказаў стары чалавек, пускаючы Серша. Дзяўчаткі павялі сваю скрываўленую сяброўку да яе дома, а Серж з паважным выглядам нявіннага пакутніка паволі адышоўся ад старога чалавека на некалькі крокаў і засвістаў. Стары чалавек моўчкі паківаў галавой і хацеў ужо ісці, але Серж раптам крыкнуў яму: «Стары чорт, ты вечарам стаіш на вуліцы і на месяц глядзіш, як дурань! Ты думаеш, я цябе баюся?» І Серж пабег, азіраючыся, а стары чалавек доўга стаяў і ківаў галавой. Пасля ён паволі пайшоў тратуарам, звыкла сабе, накульгваючы на левую нагу і пастукваючы палкай па мокрых асфальтавых плітах. Ён дайшоў да чыгуначнага пераезда. Шлагбаум быў спушчан. Стары чалавек астаўся чакаць, пакуль пройдзе поезд. Бадай што ўжо зусім змеркала. Асенні вецер гнаў на небе разарваныя хмары, Ён ачышчаў ад іх неба, і ўвесь захад рабіўся ясны. Сонца зайшло, але над горадам яшчэ не патухлі яго апошнія водбліскі. Стары чалавек азірнуўся навокал сябе, і на вачах яго бліснулі слёзы. Поезд прайшоў, шлагбаум падняўся, стары чалавек перайшоў праз рэйкі і ўвайшоў у глухі завулак. Тут ён пайшоў шпарчэй, выпрастаўся, здаваўся яшчэ вышэйшы ростам. Ён паспрабаваў нешта спяваць сабе пад нос ціхенька і аднастайна. Голас у яго быў вельмі нізкі. У канцы завулка стаяў трохпавярховы вялікі стары дом. У ім было многа дзвярэй і вокон. Тынк на яго сценах даўно ўжо змылі дажджы, і дом пачарнеў. Цяпер у вокнах гэтага дома свяціліся агні, і з сярэдзіны чулася музыка. Чалавек увайшоў у адчыненыя дзверы цёмнага карыдора і скрыўся там. Ён ні разу не азірнуўся і не бачыў, што Серж увесь час ішоў назіркам, следам за ім, хаваючыся за сцены і платы, каб лепш падгледзець, куды гэта стары пойдзе. Серж тады толькі для віду адбегся ад чалавека, а пасля вярнуўся і пайшоў следам за ім. І цяпер ён радасна глядзеў, у які дом увайшоў ненавідны яму стары чалавек. Серж глядзеў у цёмны карыдор трохпавярховага дома з вялікім самазадавальненнем і пачаў высвістваць нейкую вясёлую песеньку. Стары чалавек нават і не падазраваў нічога гэтага.